aiwa kada Donald Trump ka sugandi luka jamana kuntigi ka ke jamana kuntigi ye os kala taw sinfe jamana kuntigi danka Kamala Harris nye anye chibla Dr. Sona Kunatema ale ye demokratu ka musuboye kuluminye ukokoroma do tondenyi aiwa kabo Maryland ya no anga foli biye Dr. Sona demokratu ye misali jumene soro kalata nuna ukakan ka munde ke ya sa ka se ka l'Amérique jamana de unka dana ya soro kukura
Amike. Anw bɛ tuma ɲɛna ko demokratiw bɛna gagne. Espoir tun b'an bɛɛ la ko muso tun bɛna pouvoir ta Amérique kɔnɔ pour la première fois mais o ma kɛ. Ne ɲɛna misali min kan ka sɔrɔ nin na sa c'est que hali n'i bɛ élection na f'i ka jamanadenw ka kungo de filɛ min b'u intéressé directement. Ni faamuyana nin na c'est que Amérique anw ka kungo ye mun ye. Amérique anw ka kungo ye don o don dumuni sɔngɔ de ye. Ko gɛlɛyara jamana kɔnɔ donc o hami ko bɛ mɔgɔw la. Deuxièmement tunkanadenw donni jamana kɔnɔ immigration o tun kalifala Kamala la wagati la demokratiw la u ma se ka fosi de sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ y'a ye ko politiki ɲɛnama tun tɛ yen ko vraiment fosi tun tɛ strict min b'a kɛ mɔgɔw dusu bɛ suma donc olu ɲɛna mɔgɔw nana ka bɔ tunkana ka n'u ka plasi ta ka n'u ka baaraw ta ka n'u ka benefisiw ta donc o ma ja u ye voilà. O ye dɔ wɛrɛ ye. Après fana kɛlɛ ka ca jamana kɔnɔ kɛlɛ ka ca kɔkan olu sisi ma se ka réponse ɲɛnama sɔrɔ démocratie kuntigiw la donc je pense que o bɛɛ y'a kɛ mɔgɔw taara voté Trump n'a ka mɔgɔw ye parce que confiance tɛ yen pour que ka confiance restaurer il faut que k'u wuli k'u jɔ ka u jɛ jamanadenw ye u ka politiki bena kɛ min ye ka restitution kɛ ka politiki jɛ di mɔgɔw ma fuu k'u wuli k'u jɔ k'o kɛ ka franco franfasi ka dialogu sincère ni clair ko fɔ mɔgɔw ye ko caman ye mun ja
e yɛrɛ bolo yɛlɛma kura min ni Trump be kan ka be fɛ k'a bila sen kan a ka fanga kɔnɔna la bena kɛ ɲuman ye farafina tungaladen nunu ma minnu sigilen bɛ l'Amérique jamana kan yan nɔ ma wa
ne kɔni ta don ne n'a bena kɛ ko ɲuman ye fanga filɛ de an ye Trump ka manda kelen filɛ deja bon an ma se ka évaluer kosɛbɛ parce que bon tu ye mɔgɔ kura ye pandémie y'i filɛ an kan donc ɲɛnama si mana kɛ je sais que kodo kɛra immigration problème do sɔrɔ la mais je pense que zeina a ye fɛn fɛn fɔ n'a y'a kɛ kɔni a bena impact sɔrɔ jamanadenw kan ne ni immigrant caman kumana ne ni tungana mɔgɔ caman kumana n ye min filɛ u ka ko la mɔgɔ caman kontane no mɔgɔ caman b'a ɲɛna ko Trump bena kɛ mɔgɔ k'a ka ɲɛmɔgɔya bena fusaya mɔgɔw ma jamana in kɔnɔ yan ne kɔni haminanko ye min ye c'est que n'a nana sisan a bena ko caman gɛlɛya mɔgɔw bolo kuwa parce que a ka electoral ye mɔgɔ minw ye olu b'a fɛ a ka restriction caman bila jamana kan donc ne haminanko ye min ye
i be se ka misali kelen exemple kelen da an ma sisan a be se ka na fɛn minnu e yɛrɛ bolo olu bena gɛlɛya mɔgɔw bolo
min bena gɛlɛya mɔgɔw bolo kan sɛbɛ tɛ minw bolo n'u ka u somɔgɔw bɛ yan sɛbɛ tɛ olu bolo sɛbɛ b'olu bolo a ko ka bena olu somɔgɔw bila ka taa olu bila ka taa u tayɔrɔ la de politique extérieure a bena amérique be aide min di mɔgɔw ma a bena o caman coupe environnement a tun y'a yɛrɛ bɔ pari accord la fɔlɔ a ka 4 ans wagati k'a bena o fana coupe donc ne hami ko ye min ye a bena amérique ta ka amérique tigɛ ka bɔ ko caman na donc ka ko gɛlɛya mɔgɔw bolo
yala nafa jumɛn bena kɛ a ka fanga la farafina jamanaw yɛrɛ kan kuruba la nafa b'a la
fɔna an k'an si k'a filɛ dɛ an bɛ yɔrɔ min ten tɔ mɔgɔ caman ko nafa bena k'a la donc fɔna an y'an si k'a filɛ n'a sera ka kɛlɛ minw be an ka jamanaw kan n'a sera ka o regle ka se ka dɛmɛni kɛ ka dialoguw créer pour que ka kɛlɛ nunu ban o bena kɛ nafa ye maintenant sur le plan des échanges extérieurs avec nos pays an ka dirigantw sa n'olu fana ye wuli k'i lɔ k'i jɔ ka unité kɛ kana kuma kana an ka ka exposé peut-être que a bena bɛn en tout cas mɛyɔrɔ min tɛ surprise bena sɔn ka caya an t'a dɔn exactement a ka dernier 4 ans a bena kɛ cogo min
démocratiw bena se ka mun de kɛ yaasa k'u ka jɔyɔrɔ u ka opposant ya a be fɔ ma ko fangagaradabagaya jɔyɔrɔ minan fa ko ɲuman l'Amérique kongrɛ kɔnɔna la u bena mun de kɛ ani fana labana i be se ka ladilikan jumɛn min bolo k'a di jeunuw ma sifinw ma
ne be min fɔ mɔgɔw ye aw kana nouvɛlew lamɛn tentɔ aw kana mɔgɔw lamɛn aw yɛrɛ be taa aw ka kow ɲaɲini aw be taa dɔniyɛw filɛ aw be taa filɛ kow bɛ cogo min ka kow ɲaɲini voilà dɔw be u tɛ télévision filɛ u ka sira tɛ télévision na u ka sira tɛ tendance politique la aw yɛrɛ be taa jeunuw a bɛ taa filɛ min bɛ baara kɛ ka ɲa a bɛ t'o kɛ. Démocrate o bɛ ka hali congrès bɛɛ perdu sisan. Ça veut dire que i bɛna sɔrɔ Trump n'a ka mɔgɔw u bɛna pouvoir entier sɔrɔ, u bɛna exécutif sɔrɔ, u bɛ présidence la, u bɛna sénat sɔrɔ, u bɛna peut-être chambre sɔrɔ. Ça veut dire que a pouvoir bɛɛ b'u bolo sisan. Donc démocrate kan ka min kɛ, o kan ka baara commencer à la base pour que ka électorat sɔrɔ, ka jamanadenw convaincu k'olu bɛ se ka na pouvoir la tuguni.
An ka foli bi k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin tun ye Dr Sona Konate ye, ale ka kumakanw de tun filɛ nin ye ninnu ye. Ale ye Kamala Harris ka kɔkɔrɔdonbagakulu tɔnden ye, a sigilen bɛ Maryland yan nɔ, Lameriki jamana kan.